Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, қымбат ағайын, бейсенбі күні таңертеңнен Атыраудан 90 шақырым қашықтықта жатқан Доссор ауылының жүздеген тұрғындары наразылыққа шыққан болатынды. Алайда олардың бұл наразылығы 2.5 сағаттан соң даулы күкірт келген вагондар әкеткеннен кейін ғана жұрт темір жолдағы бөгетті алып, олар тоқтатқан жолаушылар пойызы мен жүк пойызы сапарын жалғастырыпты. Тұрғындар күкірт келген вагондар тоқтайтын тұйықтағы рельстерді алып тастау туралы кеңес басталғанда, оларға келіссөз өткізуге келген Атырау облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Рахматжан Досанов пен аудан әкімі Қайменов жұртшылыққа енді күкірт әкелінбейтіндігін айтып, олардың бұл жерге күкірт зауытын салуға қатысты сауалына 15 күн ішінде жауап беруге уәде еткен соң ғана жұрт тарқаған екен. Ал біздің осы облыстағы тілшіміз оқиға орнына барған Сәния Тойкен оқиғаның қалай неден басталғандығы жөнінде Азаттық радиосына телефон арқылы 2 сағат бұрын былай деп хабарлаған болатын, қазір соны тыңдайық.
Дәстүр поселкесінің мына жерде демалып тұрған тұрғындарының саны шамамен 500-ге жуық. Олар осы жерде жаңағы мына экологиялық ахуалды жақсартып, күкіртті осы жерден алып кетуді қазір талап етіп тұр. Экологиялық жағдайдың ауырлығының салдарынан ауыл тұрғындарының денсаулығының нашарлап, ұйқыдан тұрмай қалу жағдайларының жиі орын алып отырғанын айтады. Сондықтан олар қазір дәл осы қазіргі сәтте Атыраудан Маңғыстауға қатынайтын жолаушылар пойызын тоқтатып, өздерінің талаптарының тез арада жүзеге асырылуын талап етуде. Сонымен қатар мына Дәстүр поселкасы арқылы темір жол жолы өтетін еді. Ол арқылы түрлі тауарлық пойыздар, жолаушылар көлігі, енді олар осы жолдың бәрін бөгеп, өздерінің талаптары орындалғанша осы жерден қажылмайтындарын айтып тұр. Есболова Майраның өзіне сөз берейін деп тұрмын қазір. 29-дан бері осы 16 вагон бұл жерде тұр. Халықтың бәрі ауырады. Мына жерде қағазында тупанец тұр. Ол не үшін салынған? Халыққа ем беру үшін салынған ба, өлтіру үшін салынған ба? Тап қағазында. Осы күкірттің заводын бәрін құртуды сұраймыз біздер. Осы халыққа не істейді? Ешқандай жұмыс жоқ. Одан оның орнына басқа бірдеңе салып, мына халықты жатқа отырғызсын. Келіп соққан. Жалып кетсін мына жерден.
Сәне, наразылыққа жиналған кісілердің, тұрғындардың пойызды тоқтатып тұрғанына қанша уақыт болған екен?
Пойызды тоқтатып тұрғанына жарты сағат уақыт болды.
Енді сол наразылыққа жиналғандармен тілдесуге келген жергілікті билік өкілдері бар ма? Бұған қатысты.
Иә, бұл жерден мен полиция қызметкерлерін көріп тұрмын және осы Мақат ауданы әкімі Кілімғали Қайменов мырзаны осы жерден көріп тұрмын. Бірақ олар халықты барынша тыныштандыруға шақырып, енді тым құрмағанда жолдың пойыздың жолын ашыңыздар, ана тұрған 16 вагон тұрған күкіртті алып кетсін дегенді айтып жатыр. Жиналып тұрған тұрғындар темір жолдың айналасына шашылып жатқан күкірттерді дәл қазіргі сәтте маған көрсетіп тұр. Олардың ойынша осы күкіртті жеген тіпті ауылдың малдары да шетінен қырылып жатқан көрінеді. Дәстүр поселкесінің тұрғыны Алданова Болғанай темір жолда 40 жылдан астам жұмыс жасаған зейнеткер өзінің ойын айтқысы келеді.
Мына күкірттің заводын жапсын, біріншіден, екіншіден балдардың карбатында 3 баласы бар, 5 баласы бар, жұмыссыз қаңғып жүр. Ал енді ең бірінші күкіртті түсіргендер шалым 75-те шалым үйде ауыл үйде жатыр. Бас айналып қалады есіктің алдынан. Енді мен талап мына күкіртті баша алып кетсін де, енді кешкілеп осы үйдетін болса бізді алданасың, біз 5 жасар бала емеспіз.
Дәстүр елді мекені ол қанша халық тұрады екен мұнда?
Дәстүр елді мекені Мақат ауданына қарай тұрғындар Дәстүр ауылының өзінде 12-13 мың адамның тұратындығын айтып отыр дәл қазіргі сәтте. Олар бұл экологиялық жағдай күкірттің сақталуына қоса жұмыссыздық проблемасын да көтеріп отыр.
Жергілікті билік өкілдері олармен әңгімелесіп, тілдесіп наразы қашқан кісілермен қандай да бір мәмілеге келетін түрлер бар ма?
Аудан әкімі Кілімғали Қайменовтың айтуынша, ол қазір бұл 16 вагон күкірттің қайдан келгенін, қайдан бұл жерде пайда болғанын өзі де әлі жерге білмейтіндігін айтып, бұл мәселені шешуге тырысатындығын айтып отыр. Аудан әкімі бұл күкірттің қайдан келгенін білмеймін десе де, бұл күкірттің осы тұрғындардың айтуынша бұл Теңізшевройлдың күкірті, олар оны басқа жаққа сатуға бара жатыр. Әзірге билік пен халықтың арасында ешқандай мәселе шешіліп отырған көзіміз көріп тұрған жоқ. Жиналған жас балалар ендігі вагондардың үстіне шығып, өздерінің талаптарын ары қарай жалғастыруда.
Бұл да күкірт деген тұшадан келіп отырған нәрсе. Тұшада да отыр, тау төбе болып тұр дейді ғой. Енді соның бәрі құртуы үшін Сенай ауданының осы бұл неге шықты, ереуілге шығып жеткізген жоқ, осы заводты мақап жеткізген жоқ. Енді біздің халық үндемейді деп әкеліп басшаға жетті. Ал біз тіпті оны білмейміз де. Бізде қазір вагон айтқан, шапалып тұрған жұмысты бұнда да жоқ өтірген дейді. Көңіліміз өтірген дейді. Әкімі де бізде прокурорда бәрді өтірген дейді. Қазір поселкесінің тұрғындарының бірі Душан Есмағамбетов қасымызда тұр. Сол кісіні тыңдайық.
Бәрі сағат 11-ден бастап біз халық үлкендердің айтуыменен, онымен үлкендер жағы келген жоқта қалған жастар жағы өздеріміз келіп наразылығымызды білдіріп отырған себебіміз осында күкірт зауытын салдырмау себебі. Сондықтан біздер назарымызда осы мына екі жақ сойыс соқтасып, екі жақ халық қарсылық білдіріп, осы 16 вагон алып кеткенше біздер осы жерде тұрамыз до конца халық болып. Алып кеткеннен кейін бәрі жабылатын болса, сөзін әкімдер өздерінің сөзіне тұратын болса, біздер онда назар жүгірмейміз наразы.
Бұл зауытты бұған дейін Теңізшевроилдың іргесіндегі Жылой ауданында салмақшы болған жылойлықтар қарсылық білдіргесін дәстүр поселкесіне салды деп тұрғындар осындай мәлімет айтып тұр қазір.
Қымбатты ағайын, бұл осыдан 2-3 сағат бұрынғы жағдай болатын. Біздің тілшіміз оқиға орнынан Сәния Тойкен хабарлаған еді. Ал енді хабар эфирге шығып жатқан уақытта келіп түскен жаңалықтарға қарағанда, қазір оқиға өзінің мәресіне жеткен. Демек, вагондар басқа жаққа алынып кеткеннен кейін Атырау Маңғыстау бағытында пойыздар өзінің сапарын жалғастырған. Ал жергілікті билік тұрғындардың осы арада күкірт өңдеу зауытын салуға қатысты сауалына 15 күннің ішінде жауап беруге уәде еткен екен, сонымен жұрт тарқапты. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Ақшта қаза болған Қазақстан азаматы Кирилл Денякиннің денесі таңертең ұшақпен Қазақстанға жеткізілген. Енді бір күннен кейін Ақштан анасы келген соң марқұмды Қарағанды қаласында жерлеу рәсімі өтпек. Қазақстан сыртқы істер министрлігі бұл оқиғаның толықтай тексерілуіне кем дегенде бір жарым ай кететіндігін айтып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаудайдан тыңдайық.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың сөзінше, Ақшта қаза болған Қазақстан азаматы Кирилл Денякиннің денесі бейсенбі мамырдың 5-і күні таңертең Астанаға арнайы ұшақпен жеткізілген.
Бүгін таңғы 6:00 Киев арқылы Денякиннің денесі Астанаға жеткізілген болатын. Әуежайда оны әкесі және сыртқы істер министрлігінен консулдық қызмет департаментінің кеңесшісі қарсы алған болатын. Сыртқы істер министрлігі мәйіттің Америкадан Қазақстанға жеткізілуіне қатысты қаржылық шығынды толығымен бюджеттен төлейтін болды. Бұған қосымша Астанадан Қарағандыға мәйітті жеткізу үшін микроавтобус бөлінген болатын, сол жағынан да жәрдем көрсетілген болатын.
Дейді бейсенбі күні Азаттық радиосына түсініктеме берген министрліктің ресми өкілі. Оның сөзінше ендігі мәселе Ақшта болған оқиғаны тергеу жұмыстарына бақылау жасау екен.
Ендігі негізгі мәселе Америкадағы тергеу жұмыстарына қадағалау жасау және Елена Денякина анасы жалдайтын адвокаттың еңбегіне сол консультациялар жасап, ұдайы осы мәселені бақылау.
Ресми өкілдің сөзінше жалданған адвокат Қазақстан азаматының өлімі үшін өтемақы талап етумен айналысу керек екен, дегенмен әзірге адвокат жалданбай отыр.
Нақты әзірше адвокат жалданған жоқ, бірнеше вариант қарастырылып жатыр. Мысалы, егер адвокат осы істі жеңіп шықса, яғни компенсация төленетін болса, гонорары сол компенсациядан төленуі мүмкін. Сондай вариант қарастырылып жатыр. Әзірше бұл мәселе әлі қарастырылуда. Елена Денякина әлі таңдамады қай адвокатты жалдайтындарын.
Ал Ақшта қаза болған Кирилл Денякиннің туыстары бүгін ертең анасы келісімен марқұмды жерлеу рәсімін өткіземіз деп отыр.
Ну, как мама приедет, я не знаю, как они получится.
Дейт радиомызға марқұмның інісі Роман Денякин. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстан азаматы 26 жастағы Кирилл Денякин сәуірдің 23-ші күні Ақштың Портсмут қаласында оққа ұшқан. Кейбір деректерге қарағанда полиция қызметкері жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып қателесіп атқан. Туыстарының айтуынша, осыдан 5 жыл бұрын Work and Travel бағдарламасы бойынша Ақшқа кеткен Кирилл Денякин сол елде университетті тәмамдаған соң Ақшта қалып, Портсмуттағы Ренессанс қонақ үйінде аспаз болып жұмыс істеп жүрген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған еді. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы бір салып өтейін. Қазақстан сауда өнеркәсіптік палатасының жаңа президенті сайланды. Лондон 2 ливиялық дипломатты елден шығарды. Ақш пен Италия Сириядағы зорлық-зомбылықты доғаруға шақырды. Египеттің бұрынғы ішкі істер министрі сотталған. Беларусь президенттігінен бұрынғы үміткерлерге қатысты сот басталды. Тунистің бұрынғы президентіне жаңа айыптар тағылды. Ирактың Хилла қаласындағы жарылыс құрбандарының саны 16-ға жетті. Қымбаттаған, алда сіздердің айтатын тақырыптар негізінен халықаралық тақырыптар болады. Онда Ақш билігі Усама бен Ладеннің мәйітінің суретін баспасөзде жарияламау қажет деп тапқаны жөнінде айтамыз. Сондай-ақ Тәжікстанның исламдық қайта өрлеу партиясы әлеуметке бет бұрды деген халықаралық талдау тақырыпты да өздеріңізге таныстыратын боламыз. Азаттықпен бірге болыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосында тақырыптарымызды халықаралық тақырыптарға қарай өстірсақ, АҚШ президенті Барак Обама Усама бен Ладеннің өлі денесі бейнеленген фотосуреттерді жарияламауды жөн деп тапқан. Обаманың айтуынша, Пакистанда мамырдың бірі күні америкалық күштер жүргізген операция кезінде қаза тапқан адам Аль-Қайданың жетекшісі екендігіне Ақ үй әкімшілігі ешқандай күмән келтірмейді. Дегенмен Усама бен Ладеннің өліміне сенбейтіндер де бар. Енді бұл туралы толығырақ бүгінгі жаңалықтар редакторы Саида Бабамұғожада тыңдасақ, Саида, сонымен Обама әкімшілігі Аль-Қайда жетекшісі Усама бен Ладеннің суреттерін не себепті жарияламайтындықтарын айтты ма?
Сағат президент Барак Обама ұлттық қауіпсіздікке қатер төндірмеу мақсатымен осындай шешім қабылдағанын айтты. Бұл туралы ол CBS телекомпаниясына берген сұхбатында мәлімдеген. Жексенбі күні көрсетілгелі отырған бұл телесұхбаттағы кейбір жауаптарда ағы өкілі Джей Карни брифингте журналистерге оқып берген. Өлі Бен Ладеннің суреттерін жариялау зорлық-зомбылықты қайтадан қоздыруы немесе насихат құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін деген Барак Обама. Вашингтонның айтуынша, Усама Бен Ладеннің өлтірілген ешқандай күмән жоқ. Дегенмен астыртын әрекеттер теориясы күшейіп тұрған әлемде Вашингтон Усама бен Ладеннің өлімі туралы қоғамды сендіру әрекеттерінде қиындықтарға тап болып отыр. АҚШ Пәкістанның Абутабад қаласындағы сәтті рейд барысында террористердің жетекшісі Усама бен Ладеннің көзі жойылды десе, алайда осы қаладағы тұрғындардың көбі Вашингтонның бұл хикаясына сенбейтіндерін айтып отыр. Машал радиосының Абутабадтағы тілшісі Фауат Али Шах оның себебін былайша түсіндіреді.
I'm here for the last 3 days since Osama was killed.
Осыдан бірнеше күн бұрын Абатабадта Усама өлтірілгеннен бері мен осында жүрмін. Менімен сұхбаттасқан 100-ден астам адамның басым бөлігі Усаманың өлтірілгендігіне сенбейді. Олар неге деген сұраққа Абатабад Пәкістан әскерилерінің орталығы, қалайша Усама бұл жерде жасырына алады деп жауап береді. Пәкістан армиясының іздеуіндегі негізгі адам әсіресе Какул әскери академиясы тұрған жерде тығыла алмайды ғой, дейді Шах.
Саида, сонда Усама бен Ладеннің өліміне сенбейтіндер қандай уәждер келтіреді, не дейді сонда олар?
Аль-Қайда жетекшісінің өліміне күмән келтіріп отырғандардың айтуынша, бен Ладеннің өлтірілгеніне дәлелдер жеткіліксіз.
Whenever you ask them that why you don't believe them, they will ask for the picture. If you
жергілікті тұрғындардан Усаманың көзі жойылғанына неге сіз сенбейсіз деп сұрасаңыз, олар егер АҚШ сарбаздары Усама бен Ладенді өлтірсе, ол жөндегі суреттер қайда? Бізге дәлел керек деп жауап береді. Олардың көбі осы уақытқа дейін бейбіт қала болып келген Абутабадқа қарсы жасалған конспирация деп ойлайды, дейді Шах. Суреттердің жоқтығына байланысты астыртын әрекеттер теориясы күн сайын күшейіп отыр. Кейбір тұрғындар рейдтен бастап Усаманың теңізге ағызылуына дейінгі оқиғалар алдын ала ұйымдастырылған деп ойлайтындарын айтқан. Олар неге америкалықтар әрең дегенде табылған Усаманың мәйітінен соншама тез құтылуға асыққан, олар нені жасырады деп сұрап жатыр.
Рахмет онда Саида әңгімеңізге, қымбаттағайын. Осы және өзге де тақырыптарды кеңінен оқығыларыңыз кезе азаттық.org деп аталатын сайтынан көптеген қызықты жайттар, мақалалар табасыз деп айтқымыз келеді. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Тәжікстанның исламдық қайта өрлеу партиясы әлеуметке бет бұрды. Енді бұл исламшыл партия қазіргі заман талабына сай қызмет ету принципіне көше бастаған. Бұл тұрғыда партия тек діни уағыздар айтып саяси мәлімдемелер жасаудан гөрі жастарға көбірек мән беруге, қарапайым адамдардың мұң мұқтажына құлақ асуға және әлеуметтік жобаларға араласуға күш салып жатыр екен. Осы тақырыпты сізбен бізге Үкілай Бестай талдап айтып берсе, Үкілай, Тәжікстандық исламдық қайта өрлеу партиясы әлеуметтік мәселелер дегенде нақты қандай әрекеттер жасап жатыр екен?
Рахмет, Сағат. Тәжік үкімет органдары 5 баланың әкесі Атавола Ракиповтың үйін реконструкциялық жобаны іске асыру үшін бұзуға тапсырма берген кезде, ол әйелі екеуі үйінің құнын өтеп беруді талап етіп, Душанбедегі президент резиденциясының алдына барған және ерлі зайыпты Ракиповтар омбудсменнің кеңсесіне және Біріккен ұлттар ұйымының жергілікті штаб пәтеріне де барған. Бірақ олардың сөзін құлаққа алған ешкім болмаған, тек исламдық қайта өрлеу партиясы ғана олардың мәселесін қолға алып, Ракиповтың үй орнына орналасқан Файзобот ауданында жаңа үй салып беруге уәде берген. Одан кейін көп ұзамай Facebook әлеуметтік желісінде елді Ракиповтар отбасына көмектесуге шақырған парақша ашылып, содан кейін ғана үкімет олардың мәселесіне назар аудара бастапты.
Үкілей, сонда Тәжікстанда басқа да саяси партиялар бар емес пе? Бұл отбасының тілегіне тек исламдық қайтерлі партиясы ғана назар аударған бекен?
Тәжікстанда халық саяси партиялардың белсенділігін, тіпті олардың бар жоғын өздерінің тек сайлау боларға екі ай мерзім қалғанда ғана сезінетіндіктерін айтқан, бірақ исламдық қайта өрлеу партиясы олардың қатарына кірмей, қос палаталы ассамблеяда 96 орынның тек екеуін ғана иеленіп отырса да, қарапайым халық тарапынан кең қолдау табу үшін нақты қоғамдық жұмыстар атқарып, қайырымдылық шараларын көрсетуге кірісіп кеткен. Партияның Ракиповтар отбасына қатысты істеген шарасы бұл исламдық қайта өрлеу партиясының әлеуметтік жобалар арқылы кең танымал болуға ден қойып отырғанның бір мысалы ғана екен. Бұл жайында Душанбеде тұратын тәуелсіз сарапшы Парвиз Молажоновтың айтуынша, бұл партияның тек кездейсоқ жүргізіп отырған қайырымдылық акциясы емес, айқын мақсат етіп қойылған стратегиясы деген пікірде. Ол сондай-ақ бұл халық арасында партияның беделін арттыру үшін жасалған ұзақ мерзімді жоспар, партия конференциясында діни және саяси мәселелерге қоса партияның әлеуметтік және экономикалық жобаларға да назар аудару қажет екендігі талқыланды дегенді айтады. 1990 жылы құрылған Ислам қайта өрлеу партиясы Орталық Азия бойынша ресми тіркеуден өткен жалғыз ғана партия, діни партия болып саналады. 2006 жылдан бері партияны әлеуметтік салаға бейім 45 жастағы кәсіпкер Мухиддин Кабири басқарып келеді. Бұл кәсіпкер ганбол ойынын өзі жақсы көреді екен. Партия жетекшісі Кабиридің өзі партияның қоғамдық жұмыстарға ден қоюының саясатпен еш байланысы жоқ екендігін айтады. Халық біздің партиямыздың кеңселеріне қаржылық және өзге де жәрдемізе түрлі мәселелер бойынша кеңес сұрай келеді. Оларға қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз. Бұны діни парызымыз деп түсінеміз. Біз халық саяси партиядан гөрі ислами партиядан көп нәрсені күтеді деген сенімдеміз, дейді Мухиддин Кабири.
Үкілі, сонда партия шынымен де халыққа көмектесіп отыр ма, жоқ әлде бір екі адамға көмектесіп қана өздеріне бір жарнама жасап отырғылары келіп отыр ма?
Өткен жылдың мамырында солтүстіктегі Куляб қаласын су басқанда да осы исламдық қайта өрлеу партиясының белсенділер табиғи апаттан зардап шеккендерге азық-түлік және басқа да көмектер жеткізіп ақша бөлген, және олар Куляптық тұрғындардың көшелері мен үйлерін тазалауға өздері де араласып көмектескен екен және бірнеше күн сонда болған. Бұл жайында Мухиддин Кабири: біздің мақсатымыз халықтың алдында өзіміздің атымызға лайық болу, біздің партиямыз жайында қате және теріс түсініктерді жойғымыз келеді деп отыр, және қазіргі жағдайда аймақта және әлемде исламмен байланысты кез келген партияны жұрт бірден теріс түсініп қалады ғой деген ойын жеткізеді. Ал өткен жылғы су тасқында үй қираған Куляптық тұрғын Ахмад Ибрахим: мен ислам қайта өрлеу партиясы террористер мен вахабистердің партиясы дегенге сеніп келген едім, алайда партия жетекшілері мен белсенділері табиғи апаттан кейін бізге көмек қолын соза келгенде мен бұл пікірімді өзгерттім, дейді. Халықпен бірге болып әрқайсына жеке-жеке көмек көрсетудің әсері билік биік мінберде тұрып алып мәлімдеме жасағаннан мүлдем басқаша. Партия белсенділері кір қоқыстың қақ ортасында тұрғындарға көмектесіп жүрген кезде халық олар жайлы террорист, экстремист деген өсектердің бәрінің шындыққа жанаспайтынына көз жеткізді. Ислам қайта өркендеу партиясының жақтастары ұрынларға қара таппай жүреді деп тұрғындарға қару жарақ таратады деген осыған дейін ұғым болған Тәжікстанда, алайда көп ұзамай халық бұның бәрінің жалған екендігін түсініп отыр. Олар мүмкін адамдарға көмектесу арқылы саяси мақсатты көздейтін болар, бәлкім олар өздерінің парламентке кіру амбициясын халықтың қолдауымен күшейтуді қалайтын шығар, бірақ қалай болғанда да біз оған бас ауыртпаймыз. Егер дәл осылай тұрғындарға көмектесіп жәрдем беру арқылы ұпай жинағысы келсе, ол мақсатына жете берсін деген ойын айтады Куляптық тұрғындар.
Үкілей, осы сіз айтып отырғандай болсаңда, Куляп аймағында бұл партияның беделі өсе түскен болар.
Куляп президенті Имамали Рахманның туған жері және саяси тірегі бұл қала осы аймақ болып саналады. Әрі мұнда осыған дейін исламдық қайта өрлеу партиясына үнемі сезікпен қарап келген екен. Бірақ ислам қайта өрлеу партиясының әлеуметтік саладағы қызметі оған басқа партиялардың алдында бәсінің жоғары болуына мүмкіндік береді. Біз басқа саяси партиялар жайында тек сайлау кездерінде ғана естейміз. Сайлаулардың арасында басқа оппозициялық партиялардың жетекшілері тек шетелдік үкіметтік емес ұйымдардың ұйытқы болуымен өткізілетін семинарларда ғана көрініп қояды. Онда да өздеріне жұмыс істеудің қаншалықты қиын екендігін айтып шағымдану үшін келеді, дейді Ибрахим деген Куляптық азамат.
Өкле Ислам партиясы халық пен байланысын дамыту жолдарын сонда қалай қарастырған?
Тәжікстанда өзге саяси партияларда емес, Ислам қайта өрлеу партиясы Фейсбукта жеке парақшасын және YouTube-те дербес арнасын ашу арқылы әлеуметпен тығыз байланыс орнату түрін қолға алған екен. Партияның әлеуметтік желілерге баса назар аударуы көбінесе жастар арасында өз қолдаушыларын тартуға ұмтылуынан байқалады және Кабирей мен партияның өзге де жетекшілері Душанбеде және елдің басқа да қалаларында жастармен университет студенттерімен және тағы да басқа әлеуметтік топ өкілдерімен жиі-жиі кездесу өткізіп тұрады екен. Халық кейде үнемі діни және саяси тақырыптарда дәрістер тыңдағысы келе бермейді. Бізді одан гөрі жұмыссыздық сияқты күнделікті проблемалар көбірек қызықтырады. Осыған қоса бұл партияның жетекшілері бізді мазалап жүрген әлеуметтік мәселелерді дөп басады деген ойын айтады Душанбедегі 20 жастағы Тавакал деген студент. Енді Ислам қайта өркендеу партиясының қатарында партияның саяси кампанияларын ұйымдастырып, әлеуметтік бағдарламаларды іске асырып жүрген еріктілердің көбі жастар мен студенттер екендігі де айтылып отыр. Бұл еріктілердің алғашқы тобы 2010 жылғы парламент сайлауы кезіндегі науқанда партияның жастар ісі жөніндегі 80-мен жұмыс істеу үшін құрылған екен.
Рахмет онда күлеңіңізге. Біз енді хабарларымызды қайтадан Қазақстан тақырыптарына қарай ойыстырсақ. Алматыда мамыр айының басында басталған жерасты дүмпулерінің легі толастап байтыр. Кейбір хабарларға қарағанда 5 мамыр күнінде жер қозғалысы сезілген. Қазақстанның ақпарат және байланыс министрі Асқар Жұмағалиев, төтенше жағдайлар министрлігі мен осы министрліктің жетекшісі Бошконың өзі елдегі төтенше жағдайлар турасында Twitter әлеуметтік желісі не болмаса, мобильді телефондағы хабарлама арқылы құлақтандырып отыратын болады деп мәлімдеген. Оның сөзіне қарағанда, шұғыл ақпараттар жедел шығарылып тұратын арнайы сайтта жұмыс істейтін болады. Министр бұл ретте интернет байланысы жоқ ауыл тұрғындары жайында еш нәрсе айтпаған. 1 мамыр күнгі жер сілкінісі турасында ақпараттар уақытылы таратылмағандықтан тұрғындардың дүрліккеннен сабақ ала отырып, алып қашпа сөз емес нақты ақпарат мән беретін боламыз деген министр Бошко жақын арада қуатты жер сілкінісі болмайды деп болжанып отырғандығын да айтты. Ал бұл аралықта бейсенбі күні түстенген Алматы облысының аймағында табиғаттың төтенше мінезіне орай мамандар мен сарапшылар дөңгелек үстел сұхбатын өткізді. Осыған қатысқан біздің тілшіміз Балжан Қалаққызы қазір телефон байланысында. Балжан, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Сәлеметсіз бе, Сағат апай, сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман. Я тыңдап тұрмын.
Балжан, сонымен Алматы маңында және осы соңғы жерасты дүмпуі қашан байқалыпты? Талқылауға қандай мамандар, сарапшылар қатысты? Не дейді олар?
Талқылауға 20 шақты маман қатысыпты. Олардың ішінде сейсмология институтының мамандары бар, сондай-ақ геоэкология институтының мамандары, төтенше жағдайлар департаменті және тағы да басқа мамандар қатысты. Олар бұл жағдайды айрықша деп бағалап отыр, өйткені соңғы 50 жылда бірінші рет тіркеліп отыр екен бұндай жағдай.
Балжан, жалпы жер сілкінісі жағдайын болжап байқап отыратын қажетті құрылғы жабдықтардың шамасы қандай екен? Алдын ала біліп отыратын мүмкіндік бар ма екен? Ол жөнінде не деді бұл дөңгелек үстеліне қатысқандар?
Дөңгелек үстелге қатысқандар бұл мәселе жөнінде қызу талқы болды. Елдегі құрылғылар өте ескі және станциялар жетіспейді, мамандар да жеткіліксіз дегенді айтты. Бұл жағдай 1 мамырдағы жер сілкінісіне де ол әсер етті деп отыр. Мысалы, мамандардың айтуынша жер сілкінісі болған аймақта бірде бір станция жоқ, яғни қадағалау жеткіліксіз болды деп отыр. 1 мамырдағы жер сілкінісі туралы мамандар жақын күндерде жер сілкінісі болады деп болжаған, бірақ осындай деңгейдегі сілкініс болады деп ешкім ойламады деп отыр.
Балжан, жалпы осы мамандар өздерінің сөзінде мына Алматы аймағындағы көп қабатты үйлердің сейсмикалық жағдайға төтеп бере алатын қуаты қаншалықты болады деп бағалап отыр ма? Жалпы көп қабатты үйлер көп қой, міне сол жөнінде не айтты олар?
Көп қабатты үйлерге байланысты айтты. Онда ғимараттардың, қаладағы ғимараттардың 100% 8-9 балдық жер дүмпуіне шыдас бермейді деп айтып отыр.
Рахмет онда, Балжан, әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келе жатыр. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтардан кейін әдеттегідей бейсенбі сайын Азаттықтан айтысты тамашалаңыздар.